Бейжиң убакыты саат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Оның бұл бейнесін көрген қожайын артық сөз айтқан жоқ. Тек басын изеп, «Болат, ішке кіріңіздер» деді. Жәуірдің бұл әрекетін көрген Чинтингжин еріксіз күліп жіберді де артына бұрылып, «Қожайын, атыңыз кім?» деп сұрап еді. «Атым Шаңбау» деді. Чинтингжин деді де қолын артын ұстап ішке кірді. Қонақжайдың тамағы да жырғап тұрмапты. Қонақтар жеңіл-желпі тамақтанды да беті қолдарын жуып жайғасып болғаннан кейін Чинтингжин жәңірге Люжің мен Маминді шақыртып, «Сыртқа шығып аралап келейік. Бұл тұз базарының көшесі Күнменнен Астанаға қарай жүретін негізгі жол. Сауданың орталығы. Әсілінде базар қайнап жатуға тиіс» деді. «Бірақ бүгінгі мына тыныштық ғажайып сезіліп тұр» деді. Сөйтіп Чинтингжин Чжэньэр, Люжің, Мамин Дашиндерді ертіп қонақжайдан шыққанда әлдеқашан қараңғы түсіп кеткен болатын. Дүкендердің есік алдындағы дүңгіршек шырақтар түгел сөніп қалыпты. Дашин, «Базардың қап қараңғы соқыр болып тұрғаны бір түрлі сезіледі екен» деді. Жылт еткен шырақ болмағандықтан керісінше көк аспанға ай нұры жарық беріп тұр. Чинтингжин үн-түнсіз келе жатыр. Бір кезде алыстан әлсіреп жеткен күй дауысы естілді. «Бұл қандай аспаптың дауысы? Естіп көрмеген екенмін» деді Люжің. Чинтингжин құлағын тоса біраз тыңдап тұрды да, «Мен де естіп көрмеген екенмін. Қабақ сыбызғы дегенде естуші едім, сол сияқты» деді. Олар дыбыс шыққан жаққа қарай жүре беріп, бір жабулы қақпаға барып тірелді. Люжің қақпаны қағайын деді де, күй тартқан адамның назарын бөлмейін деп, қақпаны жөні итеріп еді, қақпа ашылды. Чинтингжин әрі-сәрі болып біраз тұрды да, байқай басып аулаға кірді. Айдың жарығымен аула ішіндегі ағаштар құбыжықтанып көрінді. Ар жағында тағы бір құс қанаты пішінде шатырша саялық тұр. Саялықтың астында біреу басын жерге салып қабақ сыбызғы тартып отыр. Сыбызғының үні мұңлы да нәзік естіледі. Чинтингжин күйді тыңдайын деп тұра қалысымен сыр етіп қанаптан суырылған қылыш даусы естілді де, он неше адам көктен түскенде жетіп келіп, оны қоршап алды. Мұны көрген Чжэньэр де қылышын суырған күйде сыбызғы тартып отырған адамның алдына атылып барып, тамағына тақай қойды. Ол асып-сасқан жоқ, тек сыбызғысын тоқтатты. Ол төмен дауыспен, «Не қылған адамсыңдар» деп сұрап еді. Чинтингжин іле жауап қайтарып, «Терістік жақтан келген жолаушы едік. Тартып отырған күйіңіздің үні бейтаныс болғандықтан ішке кіріп көргіміз келді. Сізді мазалайық деген ниетіміз жоқ. Чжэньэр, қылышыңды түсір» деді. «Онда тек сыбызғы тыңдауға келген болдыңдар ғой» деді жаңағы адам. Чинтингжин тағы дауыстап, «Чжэньэр, қылышыңды түсір» деймін деп еді. Чжэньэр айғай салып, «Аналар алдымен шегінсін» деді. Дашин, «Төрім, шынымен қабақ сыбызғы екен, сіз дұрыс айтыпсыз» деді. Әлгі адам, «Бұлай болғанда шынымен сыбызғы тыңдауға келген екен, шегініңдер» деді. Жалшылар қаруларын жиыстырып кері шегінді. Чжэньэр да қылышын түсірді. Әлгі адам орнынан тұрып, «Біздің мұнда қоғам бұзылып, сауда жасау қиынға түсті. Өзімізді қорғау үшін аздап жасақ ұстамауымызға болмады. Әбестік болды. Кешіріңіз» деді. Чентингин колун костап, шоға, керісінше біз сізді мазалап бойдық деді. Әлгадам кіші пейілді көрсетіп, келген екенсіздер ішке кіріп шәйшіңіздер деді. Чентингин кіріп отырды, жаңыр бастағандар қасына түре көліп тұрды. Әңгімелесіп отырғанда біреу келіп шай қойды. Чентингин оған рахмет айта келіп, пақырыңыздың тегі чен, Юннанға шай, ақ дәрі саудасымен келгем. Мырзаның есімін сұрауға болар мекен деді. Ол кісі, пақырыңыздың аты Кан Ваңда. Ата бабаларымыз тұз саудасын кәсіп еткен екен, мен солардың бесінші ұрпағымын деді. Чентингин, тегіңіз кәм болса, Кан Жинжау мырзамен аталас болдыңыз ғой деді. Кан Ваңда біраз қопақтай сөйліп, Кан мырза Юннандағы мәшһүр кісі ғой. Інішеңіздің тегі атын естігені болмаса, ол кісімен араластығым жоқ деді. Чентингин, Кан мырза адамгершілігі, білімі, әсіресе хаткерлігі жағынан мұқым Астанаға игілі деді. Кан Ваңда, інішегіңізде Кан мырзаға құрметпен қарайды. Бірақ ол кісінің есімін сіздердің терістік жақтағылардың да білетінін ойламаған екенмін деді. Чентингин күліп, Кан мырзаны Юннан Гуйжудың баспақылаушысы, Юннанның әміршісі Ван Джиуын абаның ардақ тұтып ақылшылық қалғанында мұқым аспан астындағылар біледі деді. Кан Ваңда, естуімше Кан мырза жарты жылдың алдында қызметтен бас тартып, өз алдына кетіп қалыпты деді. Чентингин таңғалып, сөйтіп пе деп еді. Осы кезде Кан отбасының дарғысы келіп, үлкен бекзада жай болып кетті, шешесізге демалсын дейді деді. Кан Ваңда, бұл кісілер сыйлы қонақ екен, тағы біраз әңгімелесейін деді. Дарға қайта қадағалап, бекзада атай сізге дей бергенде Кан Ваңда оның сөзін бөліп, ұқтым, бара бер деді. Чентингинде, Кан бекзада ертерек демалыңыз, бізде сізді мазаламайық деп еді. Кан Ваңда, оқасы жоқ, біраз шай ішіп, сонан соң жүріңіздер деді. Чентингин, біз бүгін қараңғы түспей келгенбіз. Ерте жеттік, бірнеше дүкенге кіріп, сауда жайын ұқсамыз ба десек, дүкендер ерте жабылып қалыпты деді. Ташүнді қостап, әуелі қонақ жайларда жабылып қалыпты, қызық екен деді. Кан Ваңда күліп, мен де түсінбеймін. Әркім өз саудасын өзі басқарады. Заңда да ерте жап кеш жап деген белгілеме жоқ деді. Чентингин, сіздер де дүкендеріңізді ерте жабасыздар ма деп сұрап еді. Кан Ваңда тағы күліп, елдің бәрі ерте жапса, мен қайтып елден қала қояйын. Амалсыз жабамын да деді. Чентингин, әрине деді. Кан Ваңданың біраз түйткіл жүй сөйлеп отырғанын көрген Ташин, біздің төреміз ықыласпен сөйлеп отырса, Кан бекзаданың сөзді бұра беретіні несі деп қалды. Кан Ваңда басын көтеріп оған қарап қойды да, мына туысқан сөзді төт айтады екен деді. Чентингин, Ташин, әдепсіздік істеме деді. Кан Ваңда, қонақ жайдың барлық жабылып қалса, сендер қайда қондыңдар деп сұрап еді Чентингин, бекетке түстік деді. Кан Ваңда сақтана сөйліп, бекет, сіздер үкімет қызметкерісіздер ме деп сұрады. Біз саудагерміз деді Чентингин. Кан Ваңда, үкімет бекеті саудагерлерді қондырмаушы еді ғой деп еді. Ташин, біз жалынып жалбарынып, ақшаны көп беретін болған соң қондырды деді. Кан Ваңда күмәндіні басын иіседі. Люджин, Кан қожайын, бізге мына күнменіңізде әйтеуір кәдік бар сияқтана береді деп еді. Кан Ваңда қарқылдай күліп, әр жердің салты басқа демекші, сіздерге бөтен білініп тұрған шығар. Бейне мына қабақ сыбызғаны терістіктегілердің мүлді көрмегені сияқты деді. Ташин, әне, Кан қожайын сөзді тағы басқаға бұрып барады деді. Кан Ваңда бұған одан арман күлді. Чентингин тас үстелдің үстінде тұрған қабақ сыбызғыны қолын алып, айдың жарығына ұстап зер сала қарап еді, Кан Уаңда «Мырза, қызығы ұшым едіңіз» деп сұрады. Оған Дашин жауап беріп, «Біздің төреміз саз, шахмат, қатгерлік дегендерге жүріп тұр» деді. Кан Уаңда табанда қолын қостап, «Кешіріңіз, құрметсіздік болыпты» деді. Чэн Диньдин күліп, «Қайдағы, ол айта береді. Сынап көрсем бола ма» деп еді. «Болады, көріңіз» деді Кан Уаңда. Чэн Диньдин ақырын үрдеп отырып, лезде күйдің ырғағына түсірді. Кан Уаңда мойындағандай болып, әлсін әлі басын есет. Жыңыр Кан Уаңданың паңданған түріне көзінің қиығымен қарап қойды. Уақыттың да бір жерге барып қалғанын ескерген Чэн Диньдин рахметін айтып орнынан тұрды. Кан Уаңда қонақтарын ауланың қақпасына дейін шығарып салып, «Танысқаныма қуаныштымын. Күнменді қиналып жатсаңыздар, мені іздеңіздер» деді. Чэн Диньдин, «Рахмет, ісіміз түсіп жатса, онда сізді әурелейміз ғой» деді. Чэн Диньдин қайтар жолында өздерінің әлгінде Кан отбасының артқы қақпасынан кіргенін, үлкен қақпасының басқа жақта екенін байқады. Қонақжайға қайтып келгеннен кейін ештеңенің байыбына бара алмаған Чэн Диньдин, «Күнмің шынымен тыныш екен» деді. Жыңыр, «Төрім, ана Кан Уаңда кейістерді жасырып отырған сияқты. Неге жіпселіп сұрай түспедіңіз» деп еді Чэн Диньдин. «Біріншіден, ол жер тергеу зал емес. Екіншіден, Кан Уаңданың сырын білмеймін, сондықтан қалай сұраймын. Оған асықпай жақындасу керек» деді. Мамин, «Менше, бұл Кан Уаңда білім қуған оқымысты сияқты» деді. Люжин, «Әй, екталай, біз кезінде Шандуңның Дыжу аймағына жуырынға, Шаншидың Яңчүйіндегі Лижиашынға кезіккенімізде барлығы оқымысты болып шықпап беді. Соңында қайтты, жауыз болды» деді. Мамин, «Төрім, сізше Уаң Жиуін сіздің Күнменге келгеніңізді білді ме» деп сұрап еді Чэн Диньдин. «Қайдан білмей қалсын. Мен тек жолда аз аялдап тез жету үшін ғана жай бұқараша киініп келдім. Әсте патшаның бұқараша киініп ел аралағанына елікте ойында болғаным жоқ. Адам келсе аты жайылады, қаз келсе қиқуы тарайды. Сондықтан бұқараша киініп ел аралау деген түгелімен жалған» деді. Чэн Диньдин сөйлеп тұрып көзі бұрышта тұрған сандыққа түсе қалды да бір қалыпсыздықты байқағандай болды. Жыңыр сандықты ашып көріп, «Төрім, сандықты біреу ақтарған сияқты» деді. «Шахмат бар ма екен» деп Чэн Диньдин алаңдай сұрап еді. «Бар екен» деді Жыңыр. Чэн Диньдин жүрек орнына түскендей болып, «Патша сыйлаған шахмат бар болса болды. Ал, ана мәнсіп киімдерімді алғанымен де апарып кие қояр дейсіңдер ме? Менше Уаң Жиуін менің келгенімді біліпті» деді. Люжин, «Уаң Жиуін сіздің келгеніңізді біле тұра білмегенсізсе, онда сөзсіз мәселе бар» деді. Мамин, «Солай, кезінде Шандуңға барғанда әмірші Фулун сіздің барғаныңызды жалғаннан білмегенсіп еді. Соңында не болды» деді. Чэн Диньдин, «Тым асығыс жорамалдамайық. Уаң Жиуінді де іздеуге асықпайық. Ертең Жыңыр, Дашин үшеуміз Денчи көлін тамашалайық. Люжин мен Мамин Күнмен қаласын араласын» деді. «Денчи көлін тамашалаймыз» деген десіп қуанып кеткен Жыңыр, «Дүниеге әйгілі жер ғой ол, жақсы болғанын қарашы» деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代。
Меніңше, келешекте жұңғы тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放40周年。 改革开放是决定当代中国命运的关键一招。 40年的 改革开放使中国人民生活实现了小康。 жубу фуючила.
Жунгоның экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, 我们将迎来 中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念, 推动中国经济持续健康发展, 汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会, 一个也不能少。 共同富裕路上, 一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。 中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Ертеңінде Лю Жиң мен Мамин тұз базары көшесін аралады. Дүкендер түгел жабық тұр. Сыйыр түс болды, дүкендердің әлі ашылмағаны несі деді Лю Жиң. Түстіктің адамдар жалқау болады деушеді, мұндағы елдің салты осылай шығар деді Мамин. Олар келе жатып, хышын тұз дүкені деген маңдай шалығы бар бір дүкеннің ашық тұрғанын көрді. Мұқияттап қараса, бұл дүкеннің іргесі кеше өздері кірген ауламен тұтасып тұр. Кән отбасының дүкені сияқты. Кіріп көрейік пе деді Мамин. Бармайық, олар күмәнданып қалмасын деді Лю Жиң. Екеуі әрі-сәрі болып тұрғанда, дүкеннен бір божбан қара шығып, түсін суыққа салып, екеуің мұнда сыбырласып неғып тұрсыңдар деп сұрап еді. Қызықсың ғой ей, көшеде тұрған адамда сенің не қақың бар деді Лю Жиң. Божбан қара, аулақ жүріңдер, дүкеннің есігіне тұрмаңдар деді. Мамин, есігіңнің алдын адам тұрғызбасаң, қалай сауд істейсің. Сенің бұл жерің патшаның ордасы емес. Тұз дүкені ғой деп еді. Божбан қара, аузын бұзып, әкеңнің басы деді. Екеуі хышын тұз дүкенінің кетіп, жалғасты алдыға қарай жүрді. Кешегі Кән Уаңда оқыған әдепті адам сияқты көрініп еді деді Лю Жиң. Тағы бір жалған оқымыстыға кезіктік пе, кім біледі деді Мамин. Осы кезде аяқ астынан даңғаза дауыс естілді. Жамбыл шабармандары дүкендердің есіктерін ұрғылап, айғай салып келе жатыр. Хышын тұз дүкенінің қарсысындағы Дали шай дүкенінің есігі ашылып, ішінен есіне шыққан дүкенші не болды деп сұрады. Шабарман шарқылдай сөйлеп, есіктеріңді тез ашыңдар, бүгіннен бастап дүкендерің дерт ашасыңдар, кешіксіңдер болмайды деді. Дүкенші, сауда болмаса ашықпай темз деп еді. Шабарман зекіп, «Былдырама, болмаса қолды боласың» деді. Шабармандар осылайша айғай сүрін салып кетті де, дүкендер біртінде башыла бастады. Лю Жиң, «Мен әуелі, Уаң Жиуін дүкеншілердің албат сөйлеп қойуынан қорқып, дүкендерді жаптырып тастаған екен десем, сауда жоқ екен ғой» деді. Мамин, «Уаң Жиуін дүкендерді патша елшісіне көрсету үшін зорла баштырды» деген күндеді, сауданың жоқ болғаны қалай деді. Екеуі тұз базары көшесінің басына шыққанда Лю Жиң, «Екеуіміз Дали шай дүкеніне барып көрейік. Ол хышын тұз дүкенінің дәл қарсысы екен» деді. Шай дүкенінің іші қаңырап бос жатыр. Сауда сөресінде бірнеше тал пуыр күрек шай ғана тұр. Дүкенші қонақтарға шай құйып жатып, «Екеулеріңіз шай ішіңіздер. Біз сауда істемейміз» деді. Лю Жиң, «Біраз пуыр шайын алмақшы едік. Неге сауда істемейсіңдер» деп сұрап еді. дүкөнчү. Өздөрүңүз караңыздар. Бул дүкөн сауда иштейтин окусап турма? Зат жок деди. Мамин пул шайы дүйнө боюнча тек осы жерде чыгатын турса, зат жок дегенин калай деп эди. Дүкөнчү басын шайкап. Эй, бул базарда сауда токтоганына 3-4 ай болду деди. Буган кайран калган Лиужиң не үшін деп сұрап еді, дүкөнші кібіртік деп. Мені абақтыға түсін демесеңдер, бұл жағын сұрамаңдар, деді. Мамин, сау түс дегенге де абақтыға түсім екен деп сұрап еді. Болды, сен сұрама, мен айтпайын, деді дүкөнші. Лиужин, онда біз көмінен құрғол қайтамыз ба сонда, деді. Дүкөнші, тұз саудасын істейтін болсаңдар, Хышын туз дүкөнүнө барып көрүңдөр. Мукум туз базары көшөсүндө тек кан отбасы гана саудасын жалгастырып жатыр, деди. Мамин калайша тек кан отбасынын гана саудасы жүрөдү деп сурап эди. Дүкөнчү буга сабырлай жооп берип. Кан отбасынын отагасы Канжин жау эмирши Жамбылдын адамы. Эрине башка уксамайды, деди. Лиужин мен Мамин муну эстип кайран калды. Дүкөнші памбук бердені қайырып тұрып, «Қараңдаршы, мұқым көші жым жылас. Тек хышын туз дүкөнінің есігінен ғана ар бүзілмейді», деді. Лиужин мен Мамин пердеден жасырына қарап еді, шынында кән отбасының дүкөнінің есігінің алдында бірнеше арба тұр екен. Дүкөнші, «Сендер ол дүкөнге барсаңдар, өте абай болыңдар», деді қайталай қадағалап. «Неден абай боламыз?» деп Лиужин сұрап еді. Дүкөнші, «Кән отбасының кіші қожайыны Кән Ваңда өргеуде керағардың өсі. Оның сырын ешкім білмейді. Жақында олар аяғасынан 100 шақты атбал азамат жалдады. Шетінен сайыскер сияқты», деді. Осыларды айтысып тұрғанда Кән отбасының есік алдынан шұрқан шыға қалды. Дүкөнші сыртқа қарап алды да, Фуян Тор дүкөнінің үлкен бекзадасы Шаң Юнхы келіп сойқан шығарып жатыр екен. Шаң Юнхы тегінде Кән Ваңдарының бір қоққан досы болатын. Жақыннан бері нөмі осы Хышынға келіп айғай шығаратынды тапты, деді. Лиужин орнынан тұрып, «Туысқан, барып көрмейміз бе?» деп еді дүкөнші. «Жігіттер, Кән отбасының қызығына жоламау керек еді. Әйтеу байқаңдар», деді. Хышын туз дүкөнінің алдына біртіндеп көп адам жиылды. Лиужин мен Мамин солардың артқы қатарында қарап тұр. Шаң Юнхы Хышын туз дүкөнінің алдына барып, «Кән Ваңда, бері шық деймін» деп бар даусымен айғайлады. Бағанағы божбан қара есік алдында мықынын таянып тұрып, «Шаң Юнхы, біздің қожайын сенімен достығын ескеріп, саған үндемесе, неге күнде келіп есіре бересің?» деп еді. Шаң Юнхы да өңішін созып, «Кән отбасы туз базарына үстемдік етіп, өңкей құтырған ит асырап, әлсіздерді басынып, адамды қарда аяғына таптап отыр», деді. Божбанғары одан арман өршеленді. «Ей, тіліңді енді тартпасаң, ана арам басың итке жем болады», деді. Осы аралықта Кән отбасының дарғысы шығып, Божбанғараның құлағына сыбырлап еді. Божбанғараның дауысы бірден бәсеңдеп, «Шаң бекзада, біздің бекзада сені ішке кірсін», дейді, деді. Шаң Юнхы, «Мен Кән отбасының есігінен басымды сұқпаймын. Мықты болса Кән Ваңдан өзі бер шықсын», деді. Божбанғара енді сөйлеген жоқ. Тек қолымен ымғағып еді, бірнеше жігіт жетіп келіп, Шаң Юнхыны қолтығынан сүйреп алып кетті. Шаң Юнхы жанталаса қарсыласып, «Сендер маған ештен істей алмайсыңдар», деп шығына айғай салды. Мамин, «Лиужин, біз тағы бір зұлымға тап болған екенбіз. Ішке кіріп ананы құтқарайық», деп еді. «Асықпа, біраз байқап көрейік», деді Лиужин. Екеуі тали шай дүкеніне қайтып келіп, бірнеше шыны шай ішкен аралықта сырттан тағы шуыл естілді. Пердені қайырып қарап еді, үсті басын қан жапқан Шаң Юнхыны Кән отбасының ауласынан көтеріп алып шығып келе жатыр екен. Мамин Лиужинді тықырши сөгіп, «Осылай болатынын айтсам, сен бе бедің», деді. Лиужинді сасқылақтап, мына кайын отбасындағылар жақсы емес екен. Тез барып төрем айтайық деді. Чэнтиңжин Дянчу көліне келгенде бір қарияның көл жағасында балық аулап отырғанын көрді. Бұл адам дәл Кэнжин жау болатын. Үстіне ақ мата шекпен, басына бамбық қалпақ киіп, шаш сақалын су ұста қоя беріп, әулие перілерден аумай қалыпты. Чэнтиңжин қасына бара қолын қостап, салқын самалда шық күнде ағаш саясында қармақ салғаннан артық қызық бар ма? Мазалап қойды мақсақал деді. Кэнжин жау бұрылмаған қалпы жауап қайтарып. Иен тауда тек тамаға сырау үшін балық аулап отырған пақырдың көлдің көркі мен таудың көрінісін тамашалауға қайдан сауық соқсын деді. Чэнтиңжин қарқылдай күліп, сөзлеміңізге қарағанда балық аулап күн көретін адамға ұқсамай тұрсыз. Пақырыңыз терістіктен жаңа келгендіктен үйіннен жөнінде бей сауат еді. Осы жағынан біраз әңгімелессек болар мекен деді. Кэнжин жау сезіктенгендей болып қабағынан тек түйді де, мен жападан жалғыз балық аулауды ғана кәсіп еткен адаммын. Басқа істерге зауқым соқпайды. Менен әңгіме дәметпеңіз деді. Чэнтиңжин, терезесінің алдындағы істерге зауқы соқпаған адамды кейде дүниедегі істерді жадына тоқымайды деуге де болмайды дегенде барып, Кэнжин жау артында тұрған Чэнтиңжинге бұрыла қарады. Сонда сіз не жайында сұрамақсыз деді. Чэнтиңжин, Юннанның табиғаты ұлықтардың тәртібі дегендер түгел болады деді. Іштей секемдене қалған Кэнжин жау, ұлықтардың тәртібі дейсіз бе? Өзіңізде ұлық емессіз бе? Аты жөніңіз кім? Сізді қалай атасам болар екен деп еді. Чэнтиңжин күліп. Тегім Чэн, атым Чин, саудагермін. Саудагер ұлықтар жөнінде сұраса болмай ма? Өзіңіздің де ардақты есіміңізді білуге болар мекен деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма. Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған «Ұлы Чиннің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқисса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен шысеседі. Ары қарай сіздер...